Podcast divadla Jozefa Gregora Tajovského. Dialógy.
Táto divadelná sezóna bola v divadle Jozefa Gregora Tajovského naozaj plná rôznych inscenačných víziev a práve sme tesne pred premiérou ďalšej takejto výzvy a ja prejdem rovno k veci, pretože mám veľa otázok práve k tejto inscenácii, k inscenácii Haverland, ktorá bude mať premiéru už tento piatok a predpremiéru deň predtým, na ktorú vás samozrejme rovno pozývame, ale na to ešte príde. A tu v štúdiu v podcastu divadla Jozefa Gregora Tajovského so mnou sedí práve režisér, náš umelecký šéf Peter Palík. Peťo, ahoj.
Ahoj, ahoj.
Tak poďme sa rozprávať o Haverlande. A ja som veľmi intenzívne rozmýšľal, že z ktorého konca uchopiť túto tému a asi začneme tým najhighlightovejším. A čo to je vlastne Haverland? Pretože ten názov možno vzbudzuje u mnohých zvedavosť, u niektorých možno obavu, že o čo vlastne ide. A je to taká malá neznáma. Tak čo je Haverland?
Tak Haverland je vlastne lokalita na strednom Slovensku, ktorá zahŕňa také jazykové ostrovy nemeckých hovoriacich obyvateľov, ktorí tu už žijú niekoľko storočí a vlastne patria do takej skupiny karpatských Nemcov, ktorí majú akoby na Slovensku také tri základné strediska. Jedno je západné v okolí Bratislavy, stredné Slovensko sa nazýva Haverland a potom je okolo Spiša, to je Zipsers. Takže Nemci okolo Dobšinej a Spiša. No a ten Haverland, to je, to neviem, či by som to mal prezrádzať, ale samozrejme, všetci si to môžu vygoogliť. Je to troška taká zabudnutá alebo opomenutá história naša, nemecko-slovenská. A vlastne, ešte keby som mal vysvetliť ten názov, tak Hau. Touto koncovkou sa končí niekoľko obcí a mestečiek vlastne v tejto lokalite. Teda v nemeckej, napríklad Kunešov je Kunešau. Okay. Tak podľa toho, po týchto koncovkách, čo by malo znamenať akúsi čistinu po rúbanisku alebo po vypalovaní, lebo keď sem prichádzali tí pôvodní nejakí nemeckí obyvateľia, tak tie jednotlivé lokality, kde si stavali domy, tak vypalovali, vyklčovali. A vlastne podľa tohto je to ako keby pomenované, že Hauerland.
Dobre, takže pokračujeme v takej tej línii v našom divadle, že reflektujeme, použijem takéto slovo, možno niečo, čo sa deje v našom regióne v rámci Banskobystrického kraja. Po úspešnej inscenácii Čepiec, ale aj po nedávnej inscenácii Sme krajina, je to opäť téma, ktorá sa nás bezprostredne dotýka. A tiež ide o divadlo, ktoré je autorské, zároveň nemám rád celkom to pomenovanie, že dokumentárne, pretože v zásade, čo to znamená, ale odráža reálne skutočnosti, ktoré sa stali. Je to tak? Pátrali ste po nejakých udalostiach, ktoré sa reálne udiali, alebo je to fikcia?
Áno, áno, áno. Tak vlastne také traumy nemeckého obyvateľstva po druhej svetovej vojne sú aj zaznamenané, ale najmä počas obdobia komunizmu bolo to tabuizované, lebo ten svet sa kreslil troška tak čierno-bielo, že kto sú víťazi vojny a kto sú porazení. A to, že tu bola nejaká komunita, ktorá sem priniesla vzdelanie, nejaké remeselnícke zručnosti, ktorá súvisela s rozvojom baníctva a kultúry vlastne v slovenských mestách, tak to sa tak troška zabudlo, alebo sa to gumovalo, alebo sa to prekrývalo niečím iným, nejakou inou ideológiou. A vlastne prostredníctvom toho, že bola takzvaná kolektívna vina, tak bolo toto nemecké obyvateľstvo odsunuté a vlastne do týchto miest sa nasťahovali noví ľudia. Niektorí zostali, veľmi malé čriepky tých obyvateľov zostali ešte v tých obciach, ale naozaj toto sú už teraz veľmi zánikové obce a lokality. No a ja som sa k tomu nejakým spôsobom dostal, lebo pochádzam z Prievidze a vlastne tento Haverland zaberá také do široké územie, dá sa povedať, toho nášho banskobystrického regiónu, ale zasahuje tak okrajovo, že od Kremnice, ale my môžeme tam kľudne pripísať aj Štiavnicu, Veľké pole, Píla. A potom Handlova, samozrejme, teda Kremnica, tu obce ako Tužina, Kunešov, to už som, to som hovoril, a ja som teda Prievidžanec. A naozaj som o tejto histórii vedel naozaj veľmi málo, len tak akože čriepky. A keď som sa do toho ponoril, tak som začal objavovať, že aha, tak toto je. A prečo sa o tom nehovorí, prečo o tom nie je viacej kníh, prečo o tom nie je viacej dramatických diel.
A ja ti skočím do reči, a tieto obce, ktoré si spomínal, sú stále evidované ako nemecká menšina? Alebo
väčšina má také, že má aj nemecký názov, ako majú pri maďarských hraniciach na južnom Slovensku. A až po 89. samozrejme to tak začalo viacej zase prepukať. V 68. bol tiež taký troška odmek toho, že sa ľudia začali vracať k tomu. Ale stále je to veľmi kontroverzná téma, lebo tak, ako to už býva na Slovensku, za mnohými traumatickými udalosťami alebo ideológiami, ktoré zhumplovali túto krajinu, tak robíme hrubé čiary a zakrývame si oči, vymeníme kabáty a tí ľudia sa prehodia len do nejakého iného myslenia alebo ideológie, ale fungujeme tu stále. Takže aj tu sa to tak nejako skôr zahrabalo pod koberec a tí Nemci, najmä počas komunizmu, dostrpeli. Mnohí sa nepriznávali k tomu, že sú Nemci, poslovenčovali si mená a my sme zažili aj priame rozhovory ešte s nejakými pamätníkmi, tak tí nám o tom hovorili, že naozaj je to, alebo bolo to obdobie pre nich veľmi ťažké, dokonca aj dnes sa veľmi boja, pretože tá doba je turbulentná, vidíme, čo sa deje na Ukrajine, takže prežili si už niekoľko takých dekád, kedy sa vymenili systémy a vlastne oni sa vždy museli nejak k tomu prispôsobiť, takže sa boja aj teraz, že čokoľvek sa môže zvrtnúť a môžete sa stať nepriateľom číslo jedna.
No dobre, tak to súvisí vlastne aj s tým výskumom, ktorý ste museli absolvovať, ktorý vlastne prebiehal asi celý rok. Ak si dobre pamätám, vtedy ste niekedy začali pátrať po rôznych.
Ja už vlastne od roku 2021 som tak to mal nejak na stole a hľadali sme nejakú príležitosť a potom prišlo pár takých okamihov, kedy mi to tak intuitívne stále napadalo, že by asi a toto k tomu pribudlo a nejaké nové informácie. Napríklad Janko Marcinek, ktorý
aj účinkuje
v tejto inscenácii, tak pochádza priamo z Kunešova, tak on bol takým akoby dodávateľom informácií, za čo mu veľmi pekne ďakujem a vlastne nás aj skontaktoval s mnohými ľuďmi, či už z Karpato-nemeckého spolku a my sme samozrejme začali aj s dramaturgom Janom Chalúbkom pátrať po najmä nejakých beletristických veciach a nejakej teda aj historicky-faktickej literatúre. Našli sme nejaké drobnosti. Sú tam samozrejme pomenované aj také veľmi silno traumatické udalosti, ako boli masakre, ktoré sa udiali v Sklenom, v Banskej Štiavnici, na Magurke, kde sú aj teraz pomníky, ktoré sa udiali vlastne vo 44., keď bolo Slovenské národné povstanie. Aj vďaka tomu, že to hádže taký tieň na túto heroickú udalosť našeho národa, tak to bolo troška utlmené, že teda nie všetko bolo s kostolným poriadkom.
Dobre, vy ste sa teda stretávali aj s pôvodnými obyvateľmi, so svedkami udalostí, ktoré sa diali, či už bezprostredne po druhej svetovej vojne, alebo potom neskôr. A to možno zaujme divákov, ktorých to tak ako keby zaujíma historicky. A poďme teraz na tých, ktorých zaujíma nejaký príbeh, ktorí budú hľadať príbeh v tom divadle. Rozpráva inscenácia Haverland o nejakom konkrétnom príbehu alebo o mozaike nejakých udalostí?
No ja som bol pre takou dilemou, že ktorou cestou sa vydať, lebo keď sme tú sezónu nastavovali a vlastne už sme vedeli, že budeme robiť Havenland, ja som to ponúkol aj iným režisérom, ale nakoniec to nejakým spôsobom zostalo na mne. No a vedel som, že určite by som tam chcel zachovať nejaký typ toho dokumentárneho divadla, ale zhodou okolností posledná premiéra Sme krajina, ktorú pripravila Petra Tejnerová s Martou Lubkovou, bola čisto dokumentárna záležitosť a už som si myslel, že či by toho nebolo až príliš, tak potom sme sa vybrali takou linkou skladania príbehu, akoby pre diváka možno zrozumiteľnejšie. A ja som teda z tých čriepkov, ktoré som mal, spomienky, fakty, výpovede a samozrejme je tam ešte silná dávka také ako keby mojej autorskej z toho vkladu, kedy som vlastne vytvoril taký fiktívny príbeh, alebo fiktívny, no v niečom fiktívny, že tie osoby sú vymyslené alebo pretransformované, zmenené mená a poskladané do takého svojho priestoru, lebo aj ten Havenland, naozaj to nie je ako keby nejaké homogénne prostredie. Aj tie nemecké, tam každá obec má trocha iný akcent aj v tej, aj v tej reči, že nie je to také, že všetci, to sú naozaj ostrovčeky, ale ja som to zobral tak paušálnejšie, aby to bolo výpovednejšie a nie len pre región, ale samozrejme aj pre ten kontext, že by sa táto udalosť, kde žijú Nemci, že či už by to boli Sudety, či už by to bolo, či už by to bol ten, tá Dobšina, alebo niekde pri Bratislave, tento príbeh mi sa mohol odohrať kdekoľvek. A nedá sa povedať, že by som dával nejakú hlavnú postavu, lebo naozaj je to taká mozaika a dá sa povedať, že taký príbeh komunity. A sú tam zastúpené rôzne vrstvy, sú tam rôzne postavy od bojárov, Nemcov, fašistov, Židov. Vlastne táto skupina, vlastne rôzne etnika, ktoré žili na tej jednej lokalite, spolu fungovali a vďaka tým nejakým politickým zmenám tam prišli konflikty, zafungovala nejaká nenávisť a vlastne sa to nejako celé zničilo a rozbili sa vzájomné vzťahy. A lepí sa to teraz až teraz v týchto obdobách.
A dej inscenácie sa odohrá v nejakom konkrétnom čase, alebo áno, sa mení ten čas?
Áno. Je to taký výsek rokov od 1933 až 1946.
Čiže druhá svetová vojna,
povstanie, predtým, potom, takže to sú také drobné, my ideme v takom ako keby v časovom posunu, niekde skáčeme, že dva roky, niekde je to rok po roku, lebo naozaj tie historické udalosti sa menili, že z roka na rok, hej, že začiatok vojny, potom slovenský štát, potom čo viem, deportácie židovského obyvateľstva, do toho slovenské národné povstanie, potom evakuácia nemeckého obyvateľstva, alebo potom zároveň už na konci deportácie v rámci Benešových dekretov.
A nechcem teraz ako keby hovoriť o nejakom praženiem to posolstve tej inscenácie, ale prináša nám aj nejaký odkaz vlastne pre súčasný život tej menšiny? Lebo predpokladám, že aj táto menšina, ako možno každá iná národnostná menšina, zažíva nejaký priebeh asimilácie v rámci tej majority a podobne. A vyjadruje sa tá inscenácia aj k tomuto? Alebo je tam nejaký zakodovaný odkaz aj voči budúcnosti?
No ja by som bol veľmi rád, keby to nejakým spôsobom hlavne rozšírilo obzor toho majoritného obyvateľstva. Že že ono sú to tak troška aj naše korene, na ktoré zabúdame a vlastne niekto sa bije hrdo do hrude ako pravý Slovák a zistí nakoniec, že
nevie,
že nevie ani o tom Slovensku toľko, že a vlastne o tej lokalite, z ktorej je. A zaujímavosťou bolo aj to, že bez ohľadu na to, že ako sme na tom začali pracovať, tam sa preklopil takmer celý tým z Čepca, pribudla ešte Eva Farkašová ako kostýmová výtvarnička. A sme zistili, že Danko Špiner, to je predsa nemecké meno. Eva Farkašová sama povedala, že my sme piata generácia Nemcov na Slovensku. Martin Geisberg je tiež poslovenčené nemecké meno. Janko Marcinek má priame korene, pochádza z Havenlandu. Lucia Letková priniesla tiež svoj životopis, kde jej otec má predkov zo Štutgartu. A takže takéto zrazu sme zistili, že aha, Že tu sú nejaké naše korene.
Tak asi. Vlastne.
Bez toho, aby sme to nejak zámerne hľadali a keď sme sa o tom začali rozprávať. A tak sa ukázalo, že vidíte, tá linka tu je. A možno aj mnohí diváci, ktorí sem prídu a len sa nad tým zamyslia, tak zistia, že a prečo sa mám tam nejakú rodinu.
Sa ich to dotýka.
Sa nás to dotýka.
Asi je ťažké sa izolovať v strede Európy od diania z názvyšku kontinentu.
Presne tak. Ale tá komunita ale stále prežíva v rámci toho, ten karpatsko-nemecký spolok funguje. Ale naozaj sú to už také ako veľmi posledné stopy, že väčšinou je taká staršia generácia, sú nejaké spevácke súbory po Slovensku, ktoré sa stretávajú v rámci Hauerland Festu, ktorý býva v lokalitách v Handlovej najčastejšie, tak sú akoby fungujú, ale naozaj cítiť, že ak tam nepríde nejaká mladá krv, nejaká mladá generácia, nezačne preberať tie tradície, tak to zanikne ako niektoré tie obce.
Ja, v tomto kontexte, ja som to nejak, nechcem rozširovať tú tému, ale ak sa rozprávame o tom, že aký zmysel to má pre majoritu a či to má nejaký zmysel, samozrejme, keď si vezmeme aj slovenské menšiny, žijú v rôznych krajinách a zakladajú už po dlhé desiatky rokov existujú slovenské obce, či už v Rumunsku alebo v Srbsku a podobne. A myslím si, že je to vzájomné v rámci tohto európskeho prostredia. No, to som trošku odbočil, ale ešte sa vrátim k tomu týmu, ktorý si už naznačil. Takže padli tu mená ako Danko Špiner, Maťo Gašberg, hudba predpokladám.
Áno, áno.
A Eva Farkašová kostýmy. Na koho by sme nemali zabudnúť?
No ešte celkom výraznou zložkou, teda scenografie, ktorú som v základe navrhol ja, ale veľmi dobre mi pomáha Veronika Šmírová, ktorá aj v Čepci robila projekcie.
A videomapping,
áno. A v tomto prípade tiež robí podobnú prácu, ale pripravila také, keďže máme niekoľko rokov, tak tam máme také zaujímavé, akože vizuálne video, audiovizuálne také vstupy, ktoré pripravovala ona. Vyberala z rôznych historických záznamov, video, fotografií a kombinovala to do takých akože autonómnych, výtvarných obrazov alebo projekcií, ako
by som to nazval. Ak dovolíš, tak v tomto momente, a však tí, čo videli Čepiec, tak im to bude asi aj jasné, ale povedať len slovo projekcia nejakým spôsobom v niekom evokuje len technickú stránku alebo nejaké premietanie nejakých PowerPointových obrázkov, ale tu povedzme aj to, že Veronika Šmírová je výtvarnička, ktorá sa dlhodobo venuje týmto videomappingovým záležitostiam a predpokladám, že to budeme vidieť aj v tom Hauerlande, že to nepôjde len o dokumentárnu ukážku niečoho, ale pôjde naozaj o výtvarné spracovanie.
Áno, tak má to nejaké atmosféry, ono to vždy odkazuje troška na nejaké obdobie, rok, aby aj mladší diváci, alebo tí, čo nie sú tak zbehli v tej histórii, troška cez nejaké vnemy vizuálne dostali trocha informáciu o tom období. Predsa je to už niekoľko rokov a mnohí to z nás nezažili a mladá generácia možno práve preto potrebuje aj takéto impulzy. Ale ja som to zobral aj ako veľmi zaujímavý, akoby výtvarný prvok. Veronika dostala isté ako keby mantinely, ale v nich pracovala veľmi slobodne a svojbytne, takže ešte vlastne v tejto chvíli nám poslala akoby posledné úpravy, tak som aj zvedavý, že ako to celé dopadne, lebo zatiaľ ma to veľmi milo prekvapilo, ako to funguje na tej scéne.
Dobre. No Veronika obhajuje ešte svoju dizertáciu v tomto období, takže to má rušné.
Pozdravujeme.
No, čo pohybová stránka inscenácie?
Libuška Bachrata nám pomáhal tak ako v Čepci, takže tam sme opäť v niečom načreli aj do takých tradičných nemeckých tancov, tak ako aj v hudbe používame niektoré nemecké pesničky, ktoré spievajú aj tie skupiny alebo teda súbory karpatských Nemcov na Slovensku, tak sme tam nejaké 3-4 šlágre pretvorili pre nás. A je to tak teraz rozdelené, že Martin Gašberg sa venuje viac ako keby tej scenickej muzike a Dano nám pomáha so živou hudbou, lebo máme tam živý klavír, máme husle, akordeón, spieva sa tam samozrejme, takže aj túto stránku bolo treba nejakým spôsobom učesať a to mal na starosti Dano Špiner.
No, super. A ešte máme tam aj Petra Nuska však.
Petr Nusek, no samozrejme, keďže ide o vojnu, tak sú tam konflikty A my tam máme aj pasáže teda nejakého takého stage fightu, ak to tak môžem nazvať.
Čiže javiskových bitiek.
Javiskových bitiek a násilia. Takže Peter je na toto skvelý odborník. Takže
osvedčil som už v balade pre banditu.
Áno, áno, áno. Takže aj tu môžete vidieť pár jeho kúskov, ktoré akože pripravil ako choreograf týchto akčných scén.
Dobre, hádam sme na nikoho nezabudli. Okrem toho, samozrejme v inscenácii účinkuje takmer celý súbor divadla Jozefa Gregora Tajovského plus niektorí hostia. A asi tu nejdeme teraz vymenúvať všetkých.
Asi bolo jednoduchšie to, vymenúvať, kto ktorý tam nie.
No ja tam nie som. Neberiem to osobne. Ale nie, dobre. Ja sa na inscenáciu veľmi teším a zistujem, že sa mi o mnoho ľahšie robí rozhovor, keď v inscenácii nie som, ako keď nie som, lebo mám viacej otázok a som zvedavejší. Dobre.
Ja by som možno ešte, prepáč, k tomu povedal, lebo keď som to robil, tak už som samozrejme vedel, že aké mám obsadenie. Uh-huh. Tak už ako autorsky som do toho troška vkladal aj to, že viem s akými typmi, s akým formátom hercov a herečiek môžem pracovať, tak niektoré postavy som
na mieru,
ako keby na mieru.
Okay. Zabudli sme samozrejme spomenúť, že si vlastne autorom aj dramatického textu,
ano,
tak,
ano.
Tak to môžeme nazvať, ktorý vznikol na základe toho výskumu, o ktorom sme hovorili. Dobre. A ja by som ešte rád, možno takú poslednú vec, ktorú by som ešte chcel spraviť, je, že ako dokážeme zasadiť túto inscenáciu do kontextu inscenácií, ktoré sme tu tvorili. Mne to ako keby tak nejak logicky nadväzuje na inscenácie, ako napríklad Tichá noc, Tmavá noc, ktorá sa zaoberala slovenským národným povstaním. Našom regióne, vojna v našom regióne. A polnočná omša, ktorá sa tiež diala počas udalosti po povstaní a pred koncom vojny. A je to niekde v tejto linke?
Určite áno, ale hlavne je to akoby vyvrcholenie tej sezóny, ktorú sme nazvali Domov, kde sme začali rozprávkou o králikovi, ktorý hľadá svoj domov. Potom sme robili Perplex, ktorý sa tiež odohráva ako keby v jednom byte, v jednom dome. A vlastne
postavy strácajú svoj domov.
Strácajú domov a vracajú sa do neho. No potom to bola zase spomínaná inscenácia Sme krajina, ktorá hovorí o tej nádrži Slatinka, vlastne o tom mieste, kde sa mala vybudovať a nevybudovala sa, o traumách ľudí, ktorí museli
strácili
svoj domov. No a tu je to tiež o tom, ako je to. Presne veľmi podobné. Veľmi podobné, ale v inom čase, v iných historických konotáciách zase sa rozpráva o domove, ktorý museli mnohí ľudia opustiť len kvôli svojej etnickej príslušnosti.
A očakávaš, že sa stane s touto inscenáciou, tak to je taká otázka, no tesne pred premiérou, človek to nechce zarieknuť, ale očakávaš, že bude vnímaná podobne ako Čepiec, že tak rídzo lokálna téma nájde univerzálny rozmer, že, lebo naozaj Čepiec pochodil po pár festivaloch a tie odozvy boli naozaj také, že napriek tomu, že to bola lokálna téma, tak sa v nej našli naozaj univerzálne presahy.
No ja tak pevne dúfam, no akože ťažko sa mi je teraz od toho troška odstúpiť a pozrieť sa na to z vrchu, lebo naozaj teraz sme úplne na jeho rúcečom stave, kedy sme ponorení do posledných detailov, ktoré sa snažíme vychytať. Inscenácia vlastne nám vyšla v konečnom dôsledku na 2 hodiny, takže to hráme s pauzou a je tam viacero príbehov a myslím si, a rôzne osudy. Áno, že nie je to len jednostranné. Snažili sme sa to naozaj robiť pestré, nechcem povedať, že dúhové, ale že sú tam rôzne pohľady, rôzne fokusy a vlastne také stereotypné pohľady na rôzne situácie, ktoré poznáme z obdobia druhej svetovej vojny. Sme sa snažili urobiť troška inak. Ale samozrejme opreť sa aj o výpovede pamätníkov, ktorí to prežili. Že sú to tak, že zrazu sa pozrieme na ten každodenný život na pozadí toho, čo sa dialo. Lebo tí ľudia, ktorí vtedy žili, oni to žili tu a teraz a nevedeli, že čo vieme my už teraz. Takže to prežívali v tom okamihu a možno naivne. A tak, ako my prežívame dnes túto skutočnosť naivne a idealizujeme si aj rozhodnutia nejakých silných mužov vo vládach, a ktorí ovládajú teraz svetovú politiku, tak isto aj my teraz naivne žijeme tie svoje životy a pozrieme sa na to o pár desiatok rokov a uvidíme, že ako sme to nemohli vidieť, ako sme boli hlúpi a prečo sme tak konali.
Keď hovoríš o takých tých bežných situáciách z bežného života, aj keď si človek pozrie plagát, vyzerá tak seriózne, a všetci sú tam takí vážni, aj z toho, čo sme my tu teraz povedali, tak vyznieva, že je to naozaj vážna téma. Čo keď si divák povie, že na ťažobu nemá chuť, v tých bežných životoch sa nájdu aj veselé momenty, aj v tejto inscenácii?
No tak, ako je to v živote, si myslím, naozaj. Ono, my sme sa práve, že ja som naschvál nechcel ani nejakým spôsobom tlačiť na pílu. Mm-hmm. Skôr nám povedz, že včera to Eva tak povedala, že kto by bol povedal, že táto ťažká téma sa dá spraviť tak poeticky. Mm-hmm. To povedala a ja, to tak je, no. Ale naozaj ani nebolo našou snahou, a naschvál som aj hercov, tlačím ešte stále do toho, že aby sme z toho dostali ten pátus, ktorý nie je na mieste, ktorý práve že sa spája s tým našim vedomím, ktoré máme teraz. Ale vtedy tí ľudia prežívali úplne šťastné chvíle a vlastne brali okolnosti tak, ako prichádzali, nariadenia tak, ako prichádzali, snažili sa s nimi vysporiadať, tak ako my sa snažíme vysporiadať s obmedzeniami, ktoré prichádzajú, a s nariadeniami, ktoré prichádzajú, a prežívame ďalej. A u niekoho to skončilo tragicky, u niekoho nie. Ale sú tam naozaj motívy aj na zasmiatie, to akože naozaj.
Dobre, ja sa veľmi teším, tebe aj celému tímu, aj kolegom prajem vydarenú premiéru. Tvoj. Ale ešte by som nerád skončil týmto prianím, pretože veľmi podstatná záležitosť, ktorej súčasťou je aj Haverland, sú Zámocké hry zvolenské, náš medzinárodný festival, najstarší plenérový festival, ktorý žiaľ Bohu tento rok nemôže byť tak celkom plenérový. A z toho dôvodu, že nás k tomu prinútili, a hlavne teda Slovenskú národnú galériu Zámok Zvolen, k tomu, že sa nebude na nádvorí odohrávať žiadne predstavenie. Žiaľ, to nemusíme ani nejak komentovať, to jednoducho musíme prijať ako fakt. Mm-hmm. Také sú objektívne okolnosti. Napriek tomu som veľmi rád, že aj zámok nám vyšiel v ústrety a v niektorých interiérových častiach sa budú odohrávať niektoré inscenácie. A väčšina večerných inscenácií sa bude odohrávať v sále divadla Jozefa Gregora Tajovského. To on také zhrnutie. A už v piatok bude slávnostné otvorenie festivalu a hneď po ňom bude nasledovať premiéra Haverlandu. A okrem toho nás čaká koľko? 10 dní, ak sa nemýlim. 9 až 10 dní.
Áno, od piatka až
do nedele. Až do nedele, ďalšej nasledujúcej. Nabitých kultúrnym programom, rôznymi sprievodnými podujatiami a samozrejme nás čakajú zaujímavé inscenácie. Tak Kveťo, skús nejakým spôsobom zhrnúť tému tohto ročného festivalu Zámocké hry zvolenské a možno vypichni, čo by si diváci nemali nechať uísť.
No tak ja som rád, že sa nám podarilo zase už po tých covidových obdobiach usporiadať tento festival, ktorý by mal byť troška takou fiestou a zase takým regionálnym povyrazením, by som povedal, lebo sme sa rozhodli ten festival transformovať, keďže predtým bol takou prehliadkou. Vždy večer na zámku sa predstavilo jedno predstavenie, hostujúce alebo domáce. A teraz sme vlastne ten festival sa snažili čo najviac natlačiť aj do mesta. A pokračujeme v dobrých veciach, ktoré sme započali už minulý rok. Takže vlastne ten program máme takmer každý deň naplnený. Venujeme sa od detí až k dospelákom a samozrejme aj širokému diváckému publiku. Sú tam aj náročnejšie tituly, ktoré si môžu diváci nájsť. Pracujeme s mnohými inštitúciami v rámci Zvolena, v rámci Vúcky. Samozrejme, chceli sme do toho zapojiť aj kultúrne inštitúcie, alebo najmä divadla, ktoré sú z nášho regiónu, takže štúdio tanca, opera, Bábkové divadlo na Ráz cesti, s nimi tiež spolupracujeme a budú ich tu môcť vidieť Zvolenie diváci, takže bude to troška taký showroom týchto aj kultúrnych inštitúcií z regiónu. No a samozrejme tam máme zaujímavé zaujímavých hostí aj zo zahraničia, z Čiech, ale akože jednou takou zaujímavosťou je najmä prienik s festivalom
Dni tanca
ktoré organizuje vlastne štúdio tanca v Banskej Bystrici. No a vlastne s nimi a s pani riaditeľkou sme sa rozbehli takú spoločnú komunikáciu, lebo oni majú v podobnom čase festival, tak sme si hovorili, že by sme spravili nejakú synergiu tých energií a sme sa rozhodli, že oni budú samozrejme hosťovať aj u nás, ale v rámci nášho programu predstavenie niektoré môže sa odohrať u nich.
Štúdiu tanca.
Takže tam sme našli takéto prieniky a sú tam asi 3 alebo 4 prieniky, kedy sa podujatia, ktoré sú aj u nich, tak sa spájajú aj s našim programom a ich program zase s našim. Takým asi najvýraznejším akoby počinom veľmi zaujímavým, to je v piatok večer, kedy diváci budú môcť vidieť v sále DGT kolektív Lapso Cirque a Ovivo, to je taký veľmi zaujímavý skupinu slovensko-španielsku a dvoch, neviem to, akrobatov, alebo teda ľudí, ktorí, alebo mužov, ktorí robia niečo ako nový cirkus.
Nový cirkus, aha.
Takže to je veľmi zaujímavé, to je, no a samozrejme...
Nebudeme obmedzení jazykom, treba povedať, keďže ide o výrazne pohybové predstavenie,
takže artistné. To odporúčam, to prišlo ako ponuka od štúdia tanca, pretože aj oni majú obmedzené priestorové podmienky a my sme im mohli poskytnúť veľkú sálu, takže tu sme si vyšli v ústretí a vlastne tu môžeme to privítať. Naozaj toto je veľmi zaujímavé zoskupenie.
Výborné.
Potom k tým headlinerom. Samozrejme, každý deň má nejakého zaujímavého hostia. A neviem, či mám hovoriť ten program, ten nájdete na stránke,
samozrejme.
Ale vymenujem určite v sobotu, to bude Špinárka a to je divadlo Petra Bezruče a je to hra vlastne Tomáša Dianišku, ktorý tu už aj minulý rok hosťoval, ale s divadlom Pod Palmovkou a on je aj rodák
z Banskej Bystrice. Áno, mali sme ho v podcaste.
Ale táto inscenácia, teda aj text, získali mnohé ocenenia, takže ja sa veľmi teším, že to budú môcť diváci vidieť na Slovensku. Asi jediná možnosť zatiaľ. A potom v rámci tých ostatných dní máme tu divadlo Astorka, veľmi obľúbené, aj hercov určite mnohí diváci poznajú, Jakuba jeho pán od Milana Kunderu v režii Ondra Spišáka. No, účinkujú tam herci ako Marian Miezga, Juraj Kemka, Anna Šišková, Pavol Šimon a Robo Jakab. Takže to určite bude zaujímavé stretnutie s Astorkou. Tých máme na štvrtok večer v stredu.
Sa mi páči, ako stojíš nad tým programom, že no čo by som z toho vybral.
No.
A vieš, čo,
toho
sú tam zaujímaví hostia, či už slovenský alebo zahraničný. A ja by som teda navrhoval, milí diváci, určite si čeknite stránku zhz.sk alebo našu dgt.sk alebo Instagram a Facebookovú stránku Divadla Jozefa Gregora Tajovského alebo Zámockých hier zvolenských, pretože tam nájdete už v tejto chvíli všetky informácie, aj kliky na predpredaj lístkov alebo navštívte našu pokladňu. Ešte na niekoho máš zaostrené.
No ja som len chcel povedať, že lebo som ti neodpovedal na tú otázku, že zhrnúť tú tému.
Aha.
A to sú vlastne legendy. My týmto festivalom vykopávame tému legendy do ďalšej sezóny, ktorá bude výročná 75. Aj Zámocké hry zvolenské budú oslavovať 50. ročník, takže to bude veľmi výrazná sezóna budúci rok. A vlastne budeme sa venovať legendám. No a aj v rámci festivalu sme teda v dramaturgickej rade vyberali tie tituly, ktoré by sa nejakým spôsobom spracovali, nejaké legendárne témy. Sú tam legendárni režiséri, herci, legendárne
témy,
príbehy,
postavy.
Postavy. Takže toto všetko je, napríklad ešte spomeniem, už druhýkrát na Zámockých, ale v takej kompletnejšej verzii bude Zem pamätá z divadla Martin, alebo Kontrabas
v podaní Martina Hubu. Vždy si to pomýlime, áno, Martina Hubu.
Martina Hubu. A tak to sú potom Miro Noga tu bude napríklad vystupovať so svojou monodrámom Ticho a spolo. Všetky úžasné veci. Takže a samozrejme ešte z Čiech máme zastúpenie divadla Zlín,
ano.
S ktorým spolupracujeme. A uvidíte to predstavenie Extra Buršt, čo je naozaj tiež veľmi zaujímavý aj titul.
Dobre, tak program je bohatý. Neváhajte si ešte pozrieť voľné vstupenky, ešte sú. A určite vás pozývame aj na sprievodné podujatia, ktoré sa budú odohrávať či už na námestí Slovenského národného povstania vo Zvolene alebo v knižnici Zvolenskej na Technickej univerzite.
Ano.
Všetko nájdete naozaj na našich webových a stránkach a sociálnych sieťach. A ja vás samozrejme pozývam aj na festivalové podcasty, ktoré opäť budú prebiehať tentokrát v obývačke na námestí, na Zvolenskom námestí, kde bude prebiehať verejné nahrávanie týchto podcastov a kde budete môcť stretnúť aj či už účinkujúcich alebo iných tvorcov z inscenácií, ktoré sa zúčastnia tohto ročného festivalu Zámocké hry Zvolenské. No, povedali sme všetko?
Asi nie, ale, ale kto chce, tak si vyhľadá.
Vyhľadá si. Neváhajte sa opýtať, keby ste sa niečo nedozvedeli. Tešíme sa na vás, tešíme sa na vás na inscenácii Haverland, ktorá pribudne do repertoáru nášho divadla, ale tešíme sa aj na všetkých festivalových divákov. Kveťo, ďakujem ti veľmi pekne za všetky informácie. Držím palce.
Ďakujem za pozvanie.
A vy sa majte krásne.
Počúvali ste podcast Divadla Jozefa Gregora Tajovského.